som mal na jazyku, že poďme pokračovať tej prvej knihe Samuelovej, ale dnes sme vstúpili do 5. kapitoly 2. knihy Samuelovej, a teda to, čo sme 2 týždne čítali, prvú knihu Samuelovu na pokračovanie a vysvetľovali, to sme prekročili, avšak stále čítame to isté, lebo v tom originále v hebrejčine ide pôvodne o jeden text ako taký, o všetko to, čo sa týka, či už to obdobie sudcov, ktoré končí, a potom, ako sme hovorili, monarchia vzniká, ako toto Boh používa na tretí stupeň starozákonnej zmluvy na ohlásenie kráľovstva a predobraz Božieho kráľovstva a Božieho kráľa Mesiáša. Takže znova i tým, čo sme dnes počuli, sme k tomu trošku bližšie alebo ďalej v tých dejinách spásy. Tak ako po tom, čo Šaul padne v boji s Filištíncami a Dávid sa Pána Boha drží a to Božie napĺňa, to Božie požehnanie sa premení na to, že je zvolený zástupcami 12 kmeňov za nového kráľa Izraela. To dnešné prvé čítanie sú v zásade dva úryvky z 5. kapitoly, ktoré sú tak trošku spojené, ten prvý v Hebrone, ako volia Dávida za kráľa, a ten druhý, akým spôsobom potom Dávid dobíja Jeruzalém a kráľuje i v tomto Dávidovom meste, ako potom môžeme Jeruzalém nazvať. Teraz nemyslím Dávidovo mesto, ako odkiaľ jeho rod pochádza, ale teda tam, kde Dávidova dynastia kráľuje a to Božie dielo ponajprv, potom už slabšie a nakoniec hriešne svojim životom aj napĺňa. No skúsme teda aj z toho dnešného úryvku zobrať niekoľko skutočností, ktoré by nám mohli pomôcť v tom, akým spôsobom môžeme vnímať i tie konkrétne okolnosti príchodu izraelského kráľovstva a Dávidovho kráľovania. Ponajprv chcem spomenúť spoluprácu medzi Bohom a ľuďmi. Je to niečo, v čom skrze Samuela Dávid je pomazaný za kráľa. A sme vlastne hovorili, rozoberali ten kontext, ako to obdobie sudcov a teokracia končí, ako ľudia chcú kráľa, ako Samuel to vníma ako vzlyhanie, ako Boh to používa preto, aby to kráľovstvo bolo predobrazom Božieho kráľovstva. A tá prvá voľba je ľudská. My si Šaula volíme, tých 5 P má a toho chlapa tam postavíme. A teda, Pane Bože, požehnaj ho. A ten Dávid, to je Božia voľba. Hej? To je Boh, ktorý vedie Samuela, ktorý na srdce, na dušu tohto človeka pozerá a ktorý to pomazanie a moc Svätého Ducha dáva. Takže Božia voľba, ktorá je daná. Ale všimnite si, tie kmene izraelské znova a znova, i keď by Dávid v tom, čo má za sebou a tú moc, ktorú mal, mohol zavládnuť, čaká na to, že ho predstavitelia 12 kmeňov zvolia. Že si ho vyvolia za nového kráľa Izraela. A skrze Dávida, ako keby čakal i Pán. Teda nie len táto udalosť ako taká, ale vlastne celé dejiny spásy, to je to dielo Boha, kde Boh koná a človeka pozýva k spolupráci. Aby Boh skrze ľudí konal a aby človek spolupracoval s tým, čo Boh človeku ponúka, ako tie starobilé dejiny sa menia na teológiu dejín, na niečo, kde Boh pôsobí, Boh koná svoje vykúpenie a spásu prináš. Ďalší rozmer tejto spolupráce Izrael si stále, našťastie ešte stále pamätá, že oni majú Jahveho, Boha slobody. My sme boli v Egypte ľudia zotročení. Genocída sa započala a my sme tam boli naši maličky zabíjani. A v kontexte tedašieho vnímania, ak to bola taká priama väzba, ako je mocný alebo bohatý alebo silný ten národ, takých má mocných bohov, tak ten faraón, ktorý nás otročoval, má najmocnejšieho boha, najmocnejšie muž tedašieho sveta. A my s našim bohom za fajku močky nestojíme, slengovo povedané. Hej? Zotročený o ničom, na smrť odsúdený. Ale tam prichádza tá jedna z tých dvoch centrálnych skúseností Izraela, to vyslobodenie z egyptského zajatia. Náš Boh je mocnejší než iní bohovia, náš Boh je Bohom slobody, náš Boh je iný než iní bohovia, lebo nášmu Bohu na nás, ľuďoch slabých, hriešných, záleží. Na odpovieláme a slobodu nám dáva a do zasľúbenej zeme nás privádza a prisľúbenia nám dáva. Čo súvisí s tým druhým stupňom starozákonnej zmluvy skrze Mojžiša. Takže toto my si veľmi dobre pamätali. Sme sa slobodnými stali, náš Boh je Bohom slobodný. A i keď mnohokrát tomto zlyhali a ich modlárstvo i to, či ono obdobie sudcov bolo toho plné, tej ľudskej krehkosti, slabosti, neprávosti, tak stále toto v sebe mali. Aj to Boh používa, aby znova a znova v nich obnovil ten vzťah živý voči Bohu, že užite, alebo použite, alebo spomente si na tú slobodu, ktorú som vám dal a vidíte toho, ktorého som vám požehnal, aby ste aj vy áno povedali, aby ste spolu so svojím novým kráľom tú cestu izraelského kráľovstva rozvíjali a napáňali. To je úplne niečo iné, keď by to bolo ako na vojne sme mali na slavnostný pochod počatá vzájeno 4, pochodom vchod, držať hubu a krok, hej, keď bol raný nástup alebo pochod, aj niečo úplne iné, keď teda nie, že takto musím, lebo sa Boha bojím a tak ďalej, ale ja sám to áno dávam, ja sám spolupracujem, ja sám to Bože vnímam, prijímam, ja sám chcem. A tu už samozrejme idem do tej roviny našej, aby sme nevnímali niečo, čo sa stalo, ale niečo, čo má byť živým vzťahom našim. Boh a my, v tej spolupráci, v tom skutočne, v tej vnútornej slobode, ktorú v plnosti až Kristus prináša Duchu Svetom v slobode od hriechov, aby sme takýmto spôsobom kráčali a konali. Dokonca tu je to vyjadrené i takým spôsobom, že kráľ Dávid s nimi uzavrel zmluvu pred pánom Hebrone. Nechcem teraz rozoberať teológiu zmluvy, častokrát spomínam tie tri základné stupne zmluvy Abraham, Mojžiš, Dávid skrze Nátana, ale toto boli tie rôzne ďalšie obnovenie pri Sycheme, táto v Hebrone, hej. To dajú o tej roviny Božej i táto voľba kráľa. Teda to otvárajú i to svoje dejinné a konkrétne. Áno, my prosíme o Božie požehnanie, aby to bolo dielo Božie. Sa skrze Dávida i našu voľbu, i našu spolúčasť napáňa. To druhé, čo chcem spomenúť, 40 rokov kráľovania. 7 rokov v Hebrone, potom 30 rokov v Jeruzaleme a 40-ka tá, ako keby znova a znova ten starozákonný, starobilý symbol plnosti, a teda nielen starozákonný, aj novozákonný, teda plnosť 40 dní, 40 rokov a tak ďalej, plnosť času, kde sa nejaké dielo napaní, uskutoční, realizuje alebo dokončí. Teda tu je vyjadrené, že áno, Dávid je povolaný, aby uskutočnil to dielo Božie, aby ho napanil. A skrze toto, áno, to dielo Božieho z Izraelského kráľovstva, ktoré sa stalo predobrazom Božieho kráľovstva, áno, to bolo skrze Dávida realizované. Teda človek, ktorý je pozvaný, aby v svojom živote a tom, kde je na to miesto konkrétne postavený, aby naplnil dielo, ktoré Boh skrze neho koná. A aby ho uskutočnil tak, ako Boh chce. Aby Božiu vôľu splnil. A i ten Hebron po tých 7 rokoch, to je znova tá symbolika, hovorím už trošku niečo, čo ani nie je sensus literalis, ani plenior, teda ani ten literárny, ani hlbší, skôr už človek z toho tú alegóriu vníma, a niečo naviac už v tom rozoberaní písma, kde ako keby ten Hebron bol prekročený, tá plnosť toho času tam dozrela, treba ísť ďalej. A v plnosti to Božie dielo napadne. Keď hovorím v plnosti, dotýka sa tej tretej oblasti, ktorú toto dnešné čítanie nám prináša, prečo Jeruzalém. Jeruzalém bola enkláva, ktorú obývali Jebuzejci a táto nebola dobitá. Keď Jozue 200 rokov predtým vstupoval do zasľúbenej zeme, túto nedobili, mali ju problém dobiť. Jeruzalém a Sionská pevnosť boli veľmi dobre opevnené, ťažko sa to dobíjalo, bolo to prostredie, kde ťažko sa bojovalo, bolo to strategické dobré miesto, jednoducho nebolo to dobité. Až Dávid potom, on to dobíja a uvedomujúci, aké dôležité je to miesto, istého pohľadu kráľovania, ochrany, strategickej pozície a tak ďalej, tak tam prináša kráľovanie a tam potom kráľuje. A potom ďalší kráľ je tam kráľuje. A vôbec si pritom, no, radšej pomlčím, to nemôžem povedať, či si to vôbec, alebo predsa len skrze proroka Nátana uvedomuje a predtým ešte Samuela, to neviem, ale tento primárny rozmer strategický a jeho politický a štátnický, ktorý koná, je použitý pre to dielo Božie. Lebo pri Jeruzaleme je vrch Moria, na ktorý Abraham niesol svojho syna Izáka, aby ho obetoval. Tento vrch Moria sa o 1800 rokov po Abrahamovi volá Golgota. Lebo Jeruzalem je to mesto, ktoré je potom mnohokrát vo Svetom písme v proroctvách je použité ako symbol Božieho kráľovstva a nebeského Jeruzalema. Teda skrze to ľudské, čo on koná, napĺňa niečo, čo potom Boh celé storočia používa i v tej symbolike, i v tej realite vykúpenia a spásy, ktorú nám ponúka. Teda jeho ľudské konanie, ktoré, ak je podľa Božej vôle naplňané, je to parketa Božia, čo Boh naplno použije. Hej. A toto je to niečo, čo je to prozreteľnostné, teda kde Boh koná skrze ľudské dejiny a v tom ľudskom rozpoložení, ľudských rozhodnutiach a tak ďalej, tak tam i nám je to také bytostné pozvanie, ktoré sa nám dáva. Že ak naozaj máme ako Božie deti žiť, vôľu nebeského Otca naplniť, ak máme byť bratmi, sestrami Krista Ježiša, ak to už nie je jeden ex offo z úradu Duchom Svätým pomazaný pre tú službu kráľa, ale každý jeden brata, sestra Kristovým Duchom pomazaný ako spoludetičia nebeského kráľovstva, kráľovskí synovia, kráľovské dcery, tak to Dávidovo konanie je o každom jednom z nás. Aby to naše ľudské, čo na tejto zemi konáme, čo žijeme, ako pracujeme, ako rodiny budujeme, vzťahy rozvíjame, ako sa v spoločnosti angažujeme, aby to bol nástroj toho, čo Boh chce konať na tomto svete. Nás a skrze nás. A medzi nami. Teda to Dávidovo prenesenie vlády Hebronu do Jeruzalema ako bytostne použité v tom posvetení, v tom vykúpení a ako predobraz niečoho, čo je v našom živote, tak to môže a má byť použité. Si uvedomujem, že som sa pritom tak, ako zvyknem teda, zarozprával a dlho rozprával, takže evanjelium rozoberať v pôvode som myslel, že ešte kúsok toho skúsim, to si necháme na budúce, lebo tam je viacero aspektov, ktoré je dobré si uvedomiť. Len teda to varovanie, ktoré tam na konci zaznieje o tých hriechoch proti Svätému Duchu a o tej zadubenosti Sadducejov, ktorí totálne ignorovali znamenia mesiánske, ktoré Ježiš koná, Boh skrze neho koná a kde sa naplno vyjadruje, on od Boha prichádza a teda stávali sa proti Bohu, proti tomu Božiemu dielu, ako je to varovanie pre každého z nás. Na strane jednej i ten obyčajný a potom hriešný, taký či onaký Dávid, Božím nástrojom sa stal a Boh skrze neho konal, ak sa pred Pána otváral. Ak mu dovolil, aby naozaj ho viedol a aby skrze neho i v tomto svete Boh pôsobil. A teda i my, obyčajní ľudia, krehkí, slabí, ak naozaj túžime, chceme, sa snažíme, pre Boha otvárame, Boh chce v nás a skrze nás pôsobiť a aj nás posvetiť, naplniť a aby sme my to Božie dielo konali a naozaj i účasť na Božom diele mali. To, čo nám to zahatá, ak sa vnútri proti Bohu postavíme. Alebo to Božie odmietneme. Tých Sadduceov by sa rozlišovali, kto sa proti Bohu postavil, kto to Božie odmietol, kto to Božie vyjadril, vyznával a predsa nechcel Krista prijať za Mesiáša a tak ďalej. Teda tie rôzne rozmery toho, kde človek sa naozaj pre Boha naplno neotvorí. Boh to rešpektuje, ale môj život potom sa nenaplní tak, aby sme si my sami mohli povedať. Áno, to miesto, kde žijem, to je Bohom požehnané. On mi nie je vzdialený, a čo viac môj život je súčasťou Božieho diela, kde Boh vo mňa skrze mňa i pôsobí. Že túžme v pokore a v bázni sa pre Pána otvárať a vďaka darom Božej milosti sprítomnenej obete kríža i my sami svoje životy posvetcovať a podľa Božej vôle rozvíjať. Amen.